Komið í sæl. Þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum í dag verður fjallað fasteignaviðskipti bæjarfulltrúa í Ölfusi, Grétar Inga Erlendssonar og tengsl hans við fjárfestinn Einar Sigurðsson. Grétar formaður bæjarráðs í Ölfusi. Hann á hlut í eignarhaldsfélagi sem ætlar að byggja tæplega 100 íbúðir í sveitarfélaginu. Íbúðirnar eiga rís á svæði sem kallast Bakkamelur. Þetta svæði liggur við veginn á milli Þorlákshafnar og Hveragerðis. Grétar Ingi einn af eigendum félagsins Bakkamelur EHF sem standa að byggingu íbúðana. Viðskipti og framkvæmdir þessa félags eru nú til meðferðar hjá sveitarstjórn Ölfus en gera það ráð fyrir íbúðunum í aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í sumar var gerð breyting á aðalskipulagi Ölfus í bæjarstjórn þar sem gert ráð fyrir því að fjöldi íbúa á svæðinu verði tæplega fjórfaldaður. Grétar Ingi sat þennan fund en vék af honum vegna tengsla vinnuveitandans Einar Sigurðssonar við málið. Þetta segir fulltrúi minnihlutanum í bæjarstjórn Ölfus Gunnsteinn Ómarsson. Einar Sigurðsson eigandi jarða á svæðinu Bakkamel þar sem íbúðunar eiga rísa. Grétar Ingi starfsmaður ferðaþjónustu fyrirtækis í Þorlákshöfn sem Einar á. Fyrirtæki heitir Black Beach Tours. Gunnsteinn segir að þegar fundurinn fór fram þá hafi hann hins vegar ekki vita að Grétar Ingi ætti sjálfur í umræddu félagi sem ætlar að byggja íbúðunar.
Já, ég hérna og mér reikum minni til þessi mitt. Það svo sem ekki algengt að það sé verið að víkja að fundi, þannig að Það situr alveg í minni mínu, hann veka fundi og sagði að þetta tengdist vinnuveitenda sínum, þetta verkefni og sem að miðar að því að fjölga þarna eða sérst breyta aðalskipulagi þannig að það sé heimil til þess að fjölga íbúðamagni úr 25 í 95 og það var tölverð umræða akkurat þetta, svona bara svona nokkurs konar stefnumótandi umræða um þróun dreifbýlisins í Ölfusi og veltum bara fyrir okkur hvort að þetta gæti haft einhver kostnaðar áhrif í för með sér fyrir sveitarfélagið sem að bæjarstjóri satt fyrir svörum og sagði að það ætti ekki að vera en okkur óraði svo sem ekki fyrir því að tengslin væru kannski meiri heldur en gefum voru upp þarna fundinum.
Grétar Ingi Erlendsson vildi ekki veita þetta helst viðtal þegar eftir því var leitað. Hann baði að fá spurningar sendar í tölvupósti. Spurningar þetta helst og svör Grétars Inga fylgja hér á eftir í heild sinni í leiklestri. Spurning þetta helst til Grétars Inga Erlendssonar. Þú ert skráður hluthafi í félaginu Bakkamel EHF sem hyggur á íbúðauppbyggingu í Ölfusi. Þetta kemur fram í stoppskjölum félagsins og hjá Kreditinfo. Konan þín er líka skráður hluthafi. Hvernig kom þetta til?
Já, það er rétt að við, kona mín, erum hluthafar í umrættu félagi. Tildrög voru að við höfum áhuga á að koma að skemmtilegum uppbyggingaverkefnum, fyrstum sinn í Vestmannaeyjum, en þegar þau áform döguðu uppi, að þá komu önnur spennandi tækifæri upp, meðal annars hér í Ölfusi.
Samræmist það hlutverki þínu sem bæjarfulltrúa og formanns bæjarráðs að eiga hlut í félagi sem er með útistandandi máli á sveitarfélaginu, meðal annars vegna breytinga á aðalskipulagi.
Störf mín sem launþegi á vinnumarkaði hafa ekki áhrif á störf mín sem kjörin fulltrúi. Ekki frekar en störf mín sem kjörin fulltrúi hafi á dagvinnu mína. Ég hef passað að víkja af fundum þegar mín mál eða aðila sem tengjast mér hafa komið inn til afgreiðslu hjá sveitarfélaginu eins og vera ber. Þá má benda á að all flestir sveitarstjórnarfulltrúar eru á almennum vinnumarkaði og eða í atvinnurekstri samhliða sveitarstjórnarstörfum. Það er ekkit óeðlilegt við það, né ólöglegt. Í okkar sveitarfélagi eru að minnsta kosti 4 af 7 bæjarfulltrúum sem eru í einhvers konar rekstri og ég veit að það er víðar en hér. Þá eru víða dæmi að bæjarfulltrúar þurfi vegna starfa sinna eða atvinnurekstrar að reka mál innan þess sveitarfélags sem það er kjörið í, þar með bæði umsóknir breytingu á aðal og eða deiliskipulaga, lóða umsóknir og auðvitað margt annað. Ég gaf kost á mér í bæjarstjórn árið 2018 og aftur árið 2022 vegna þess að ég hef mikla ástríðu fyrir uppbyggingu sveitarfélagsins og vildi leggja mitt af mörkum til þess að efla vegsemd þess og velferð íbúa. Hér er ég borinn og barnfættur og kosið að ala upp mín börn, enda hvergi betra að búa. Ég er gríðarlega þakklátur fyrir það traust sem íbúar hafa sýnt mér og hef lagt mig fram við að svíka ekki það traust. Þess vegna hef ég ætið passað að láta mitt aðalstarf ekki skarast á við störfum mín sem kjörinn fulltrúi og öfugt.
Þú vékst að fundi bæjarstjórnar í sumar þar sem rætt var málefni félagsins og sagðir að vinnuveitandi þinn tengdist félaginu. Hver er þessi yfirmaður þinn og hvernig tengist hann málinu?
Ég vék að fundi vegna tengsta minna við umrætt félag.
Hefðir þú ekki átt að segja öðrum bæjarfulltrúum frá persónulegum tengslum þínum við félagið?
Ég tilkynnti að ég væri að víkja fundi vegna tengsla minna við félagið.
Af hverju sagðir þú ekki frá tengslum þínum við félagið?
Ég tilkynnti á þeim fundum sem ég vék frá að ég væri að víkja vegna tengsla minna við umrætt félag. Ég hef, hvorki fyrir né síðar, verið beðin að útskýra þau tengsl frekar og hef því gert ráð fyrir að samstarfsfólk mitt væri nægilega upplýst.
Elliði Vignisson bæjarstjóri seldi þér á öðrum hlut sinn í félaginu fyrra. Af hverju var það og á hvaða verði?
Upphaflegi tilgangurinn með stofnum félagsins var að fara í fasteignaþróun í Vestmannaeyjum meðal annars. Í gegnum húsnæði sem Elliði og kona hans áttu við Bárusteg 9 þegar þau áform döguðu uppi ákvað Elliði að draga sig út. Kaupverðið var 83.325 sem er 12,5% af stofnkostnaði eins og kaupverðið gefið til kynna að þá var engin rekstur hafin þegar að Elliði gengur út og engar eignir.
Hver er staða þessa íbúðaþróuna verkefnis nú eftir að bæjarstjórnin samþykkti breytingar á aðalskipulagi sem kveða á fleiri íbúðir en áður hafði verið talað
Verið er að vinna úr umsögnum sem bárust þegar breytingin var auglýst. Þegar og ef aðalskipulag verður samþykkt verður farið í að vinna deiliskipulag og hanna hverfið og íbúðir. Verkefnið er því komið mjög stutt á veg og óvist hvenar framkvæmdir munu hefjast. Eftir sem áður er ríkur metnaður af hálfu okkar sem að félaginu standa að þarna rísi íbúðir sem íbúar geta verið stoltir af.
Grétar Ingi hefur verið eitt þeirra sem hefur verið í forsvari fyrir sveitafélagið Ölfus í málum sem snerta þýska námurrisan Heidelberg. Heidelberg vill byggja mölunarverksmiðju í útjaðri Þorlákshafnar. Sveitafélagið mun halda íbúakosningu áður en af þessu verður. Grétar kom til dæmis fram opinberlega í vor og tjáði sig það ákvörðun sveitafélagsins Ölfus að halda íbúakosningu um mölunarverksmiðuna samhliða fóstakosningunum sem fóru fram í sumar. Falli var frá þessu að lokum þar sem andstaða laxeldisfyrirtækisins First Water við framkvæmdina þótti vera þess eðlis að rannsaka þyrfti hana betur. Þá sagði Grétar Ingi meðal annars að sveitafélagið þyrfti ekki að halda sérstaka íbúafundi verksmiðuna. Þessi afstaða hefur verið umdeild meðal minnihlutans í sveitafélaginu þar sem að minnihlutanum finnst að sveitafélagið eigi einnig að kynna framkvæmdina fyrir íbúum Ölfus en ekki bara eftirláta þýska námurisanum Heidelberg að gera það með sérstökum íbúafundum.
Bæjarstjórn höfum ekkert hérna verið að leita neittna sérstakra leiða. Við höfum bara sagt hvaða raunur skilir við setjum við og þar má nefna að það verða engar og opnar efnisgeimslur eðlilega sagt frá okkar áhyggjum hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa vegakerfið og annað en öðru leiti bara fyrirtæki sjálft að vinna.
Annar bæjarfulltrúi í minnihlutanum, Ása Berglind Hjálmarsdóttir, segir við þetta helst að henni finnist skrítið að Grétar Ingi tengist þessu fyrirtæki sem ætla sér að byggja íbúðunar samhliða þeim störfum sem hann gegnir fyrir sveitafélagið.
Eins og það var sett fram, þá víkur Grétar að fundi af því að hann segir að máli tengist vinnuveitanda sínum sem er Einar Sigurðsson svo mikill aðili í atvinnulífinu í Ölfusi og það þótti mér bara eðlilegt að hann myndi víkja fundi, en hins vegar fyrst mér skrítið að hann hef ekki sagt frá því að hann var sjálfur aðili máls og að þetta félag er þá í eigu fleiri aðila á lista sem hafa tekið virkan þátt í þessum stjórnun á sveitafélaginu og er að sýsla með þessi mál. Mér finnst þetta skrítið, ég verða að segja það.
Umrættur Einar Sigurðsson sem Grétar vinnur hjá og á jarðirnar á Bakkamil þar sem til stendur að reisa íbúðunar tengist líka þessari mölunarverksmiðju Heidelberg með óbeinum hætti. Hann á fyrirtæki sem eiga námuréttindi í Ölfusi. Fyrirtækin eiga hluti í móbergsnámunum þaðan sem hráefnið mun koma í mölunarverksmiðju Heidelberg. Einar stendur líka sjálfur í útflutningi á jarðefnum úr Ölfusi. Hann á fyrirtæki jarðefnaiðnað á sem Trólfi Ölfusinni sem stendur fyrir þessum útflutningi. Fyrirtæki Einars tengjast líka umfjöllunum ölduna í Þorlákshöfn. Brimbrettafélag Íslands hefur gagnrýnt að sveitafélagið ætla að gera landfyllingu við höfnina í Þorlákshöfn sem þeir segja að eyðileggi möguleika þeirra á að stunda íþrótt sína í bænum. Þessi landfylling liggur að iðnaðarsvæðinu sem Einar notar við höfnuna og er talið afar líklegt að hann muni fá að nýta landfyllinguna með einhverjum hætti. Einar Sigurðsson tengist í nokkrum umdeildum málum í Ölfusi. Það nýjasta er umrætt íbúabyggð á jörðunum í Bakkamel. En hvaða fundur var þetta eiginlega þar sem bæjarstjórn Ölfus samþykkti að nær í fjórfalda byggingamagnið á jörðinni í Bakkamel? Gunnsteinn Ómarsson aftur.
Þetta var bæjarstjórnarfundur. Þar sem við vorum raunverulega að afgreiða mál frá skipulagsnefnd og skipulagsnefndin hún mælti eða sérst lagði það fyrir bæjarstjórn að að afgreða þetta mál bara til auglýsingar sem sagt að það senda laust og það rann þannig í gegn hjá okkur eftir reyndar heilmiklar umræður við sáum svo mikið forsendur til þess að hérna gagnrýna það efnislega með þeim hætti en þetta var já þetta var bæjarstjórnarfundur í síðasti bæjarstjórnarfundur fyrir sumarfrí núna í júní og þarna þar deiliskipulegja jafnframt fyrir þetta þannig að þetta áttur að koma aftur inn á borð.
Fleiri aðilar tengdi sveitarstjórninni en Grétar Ingi Erlendsson koma hins vegar að umræddu félagi Bakkamel EHF. Eiríkur Vignir Pálsson, byggingafræðingur og fyrrverandi formaður framkvæmda og hafnarnefndar í Ölfusi er líka einn af eigendum félagsins. Hann er kjörinn fulltrúi í sveitarstjórninni þó hann starfi ekki lengur í nefndum á vegum sveitarfélagsins eftir að hafa sagt sig úr þeim í lok síðast árs. Eiríkur Vignir kom líka að breytingunni á aðalskipulaginu sem byggingafræðingur. Hann er skrifaði fyrir breytingunni á aðalskipulagi. Þar er íbúasvæði stækkað úr 27,9 hektarum og í 48. Íbúðamagn er sömuleiðis aukið úr 25 í 80 til 95 íbúðir. Þetta helst bað Eirík Vignir að koma í viðtal um málið. Eiríkur Vignir sagðist ekki vilja það þegar rætt var við hann í síma. Hann bað að sér eruð senda spurningar um málið. Eiríkur Vignir segir meðal annars í svörum sínum til þetta helst að hann hafi árabil starfað að fasteignaverkefnum og komið að uppbyggingu í Ölfusi. Þáttaka hans í sveitastjórnarmálum hafi ekki haft áhrif á þau störf. Eiríkur Vignir segist hafa unnið breytinguna á aðalskipulagi fyrir hönd Bakkamels EHF þar sem hann er hluthafi.
Eiríkur Vignir hafi verið formaður framkvæmdu hafnarnefndar. Hann sagði sig frá því í fyrra en hann ásæti á lista sjálfstæðismanna.
Já, hann er kjörinn fulltrúi.
Já.
Þannig hann er sveitastjórnarmaður.
Já, hann er sveitastjórnarmaður en hann tekur ekki þátt í nefndastörfum eins og er en hann var formaður framkvæmdu hafnarnefndar þar til í fyrra.
Já, þannig að það eru þá tveir þarna sveitastjórnarmenn kjörnir fulltrúar sem eru í þessu félagi.
Já, hann virðist vera og tengdir aðilar.
En ef hann svo gerir hann líka þessa breytingu á aðalskipulagi, hann Eiríkur Vignir?
Já, einmitt. Við þurfum bara að gefa okkur tíma til að skoða þetta mál. Mér finnst þetta bara enn eitt málið þar sem að vinnubrögð vekja upp margar spurningar, vinnubrögð hjá þessum meiri hluta og spurningar hæfi líka, þannig að við þurfum bara aðeins að skoða þetta mál því að þetta er í besta falli mjög skrítið af þessu staði.
Gunnsteinn Ómarsson segir að þessar upplýsingar tengsl Grétars Inga og Eiríks Vignis við framkvæmdina komi sannlega óvart.
Nei, það voru engin gögn með málinu sem að svona gátu gefið það til kynna þannig að okkur óraði ekki fyrir því og það var ekki nefnt á þessum fundi.
Hann vék bara fundi út af tengslum við Einar Sigurðsson.
Já, hann nefndi svo sem ekki Einar Sigurðsson en hann nefndi það að vegna tengsla við vinnuveitenda sinn að þá myndi hann víkja að fundi.
Þriðji aðilinn sem tengist sveitarfélaginu Ölfusi sem kom að stofnun félagsins Bakkamels EHF er bæjarstjórinn Elliði Vignisson. Hann og eiginkona hans áttu hvort sig tæplega 17% hlut í félaginu árið 2022 þegar það var stofnað. Elliði segir hins vegar að hann hafi selt sig út úr fyrirtækinu í fyrra. Honum hafi ekki hugnast hugmyndir íbúða uppbygginguna og því hafi hann ekki vilja vera með. Núverandi hluthafar félagsins Grétar Ingi Erlingsson, eiginkona hans, Eiríkur Vignir Pálsson og Kjartan Sigurbjartsson keyptu hann því út úr félaginu. Elliði Vignisson vildi ekki koma í viðtal við þetta helst þegar eftir því var leitað. Samkvæmt því sem Elliði segir þá tengist hann ekki lengur rekstri Bakkamels EHF og hefur ekki gert frá því í maí fyrra. Gjali frá fyrirtækjaskrá sem aðgengilegt er opinberlega kemur fram að í maí 2023 hafi prókúra Elliða Vignissonar yfir félaginu verið felld niður. Bæjarstjórinn segir að á þeim tíma þegar hann fór út úr félaginu þá hafi ekki legi fyrir að það ætlaði í þessa íbúða uppbyggingu. Félagið hafi uppalega verið stofnað í tengslu við fjárfestingar í Vestmannaeyjum. Elliði var bæjarstjóri þar margra ára skeið. Sjálfur hefur Elliði tengst nafni Einar Sigurðssonar fjárfestis og opinberum vettvangi. Hann eignaðist hús á jörðinni Hjalla í Ölfusi sem hafði áður verið í eigu eignarhaldsfélags Einars og Hróls Ölfissonar. Húsið skemmdist mikið í leka og var nærri ónýtt þegar Einar og Hrólfur keyptu jörðina. Með jörðinni fylgdu námuréttindi í þrengslunum. Úr varð að Elliði fékk að kaupa íbúðarhúsið af eignarhaldsfélagi þeirra og býr þar í dag. Kaupverð hússins hefur aldrei verið gefið upp. Elliði Vignisson þurfti að ráðast í dýrar endurbætur og lagfæringar á húsinu til að gera það íbúðarhæft. Aðspurðum tengsl Einar Sigurðssonar við aðila sem starfa á vegum sveitarfélagsins Ölfus segir Gunnsteinn Ómarsson.
Hvað finnst þér þetta sem fulltrúi í minnihlutanum?
Mér finnst svona bara í tengslum við það að hafa allt upp á borðum, þá er þetta náttúrulega bara mjög sérstakt. Það verður bara að segja þetta alveg svo er. Bara mjög sérstakt.
Og þetta eru fréttir fyrir þér?
Þetta eru fréttir fyrir mér, já. Það er bara þannig.
En nú er þetta ekki eina málið sem að hefur komið upp, það sem eru svona ákveðin tengsl á milli fulltrúa í sveitarstjórnarpólitíkinni í Ölfusi og Einar Sigurðssonar. Þetta er nú bara svona eitt málið viðbót. Hvað finnst þér svona um þessi tengsl svona í heildsinni og almennt séð?
Sko, yfirleitt bara í svona og sérstaklega í smærri samfélögum þar sem að auðvelt er að þjappa saman að þá, mér finnst þetta bara ekki eðlilegt, ég vil bara segja alveg eins og er og að það sé aðri í forsvari sveitafélagsins sem að já, er inn í verkefnum með aðilum sem að þurfa að treysta á afgreiðslu sveitafélagsins í tengslum við skipulagsmál og fleira. Þetta allavega, nei, mér finnst þetta ekki eðlilegt.
Þá erum við að tala um Grétar Inga.
Já, þá erum við að tala um Grétar Inga. Það er bara þannig. Hann, og bara eins og það sýnir sko á þessum fundi, að hann telur sig þurfa að víkja af þessum fundi og tengslin eru bara með þessum hætti og hérna, þannig að já, ég mentur að passa sig í þessari stöðu.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Allir þættirnir eru aðgengilegir í spilararúf á heimasíu miðilsins sem og í hlaðvarpsveitum. Þátturinn verður aftur í línulegri dagskrá eftir hádegisfréttir á Rás 1 á morgun.